Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Զարմանալի իրականություն է գրից ստացած տպավորությունը, որովհետև յուրաքանչյուր գրող իր տիեզերքն ունի։ Օրերի խտանյութից, տպավորություններից, սպասված եւ չսպասված հանդիպումների ծնված տողերը գտնում են իրենց ընթերցողին, ձուլվում նրա կյանքին եւ արդեն որպես էպականություն տեղ գտնում նրա օրերի թանձրուկում, նույնանում։ Եւ կատարվում է ամենաերազելին։ Գիրը կյանք է ստեղծում, նախանշելով կյանքի ցանկալի պայմաններ, նոր կյանք, սպասված եւ վերգրալի։ Այսօր Հայաստանում ապրում եւ ստեղծագործում են գրողներ, ում գործերը թարմացնում եւ նորոգում են կյանքը, հստահություն ներշնչում երկրի բնակչին, արարելու եւ նոր արահետներ մտնելու։ Պարզապես պետք է բացել նրանց գրքերը եւ գտնել այնտեղ Ցորյանի հասուն հատիկներ։ Այսօր գրական ընտրանի հաղորդաշարի հյուրը գրող եւ մանկավարժ, սիրված ժողովածուների հեղինակ Նարինե Ավաքյանն է։ Բարև ձեզ, Նարինե։
Ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։
Իմ առաջին հարցը ձեզ. Ո՞ւմ եք համարում ձեր գրական ուսուցիչները եւ ով է ներշնչում ձեզ նոր գործ գրելիս։
Գրական ուսուցիչ, վեհե ասված։ Նույնիսկ չգիտեմ, չես ուզում հաճախ կրկնել արտահայտությունը, որ այն սովորական չդառնա։ Մեծ ծնողներից եմ ուզում սկսել, քանի որ իսկապես ակունքն այստեղ է։ Հայրական թևում տատիկս, որ սիրված լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ էր դպրոցի փոխտնօրեն, եւ ինձ համար ամենաառաջին հերթին լեզվի եւ գրականության իմ ուսուցիչը իր խստագույն պահանջներով, որ բացի տան պայմաններում օրինակ լինելուց ինձ համար նաեւ դասավանդել է դպրոցում։ Մայրական թևում աչքիս առաջ ունեցել եմ երկուսին՝ տատիկիս եւ պապիկիս, որոնք թեպետ բավականին հեռու լինելուց, մասնագիտական առումով հեռու լինելուց դպրոցից եւ դպրոցունից, անընդհատ աչքիս առաջ ուրվագծվում են մեր պատշգամբի այդ մեծ պատուհանից նարնջագույն լույսի տակ գիրքը ձեռքներին։ Այսինքն օրվա վերջում, ոնց որ իրենց բոլոր հոգսերը ուսերից թոթապած, մեր տանը նաեւ ուտելու, լողանալու, քնելու հետ զուգահեռ պարտադիր պայմաններ ընթերցանություն է։ Գրական ուսուցիչ գրքերի խորհրդատու առաջին հերթին նրանց եմ համարում։ Պիտի անպայման հպարտությամբ ասեմ, որ բախտս բերել է իսկապես գրականության ուսուցիչներիս հարցում դպրոցում, որովհետև ովքեր 2-3 ուսուցիչներ, ում հետ ես աշխատել եմ, այնքան ճանասիրաբար եւ սիրով են իրենց աշխատանքին նվիրված եղել, որ ստիպել են սիրել ամեն գրողին, որին անցել ենք, պարզել եւ բացահայտել մեզ համար։ Հաջորդիվ պիտի ասեմ, որ այնպես է ստացվել, որ ինձ միշտ համարել եմ եւ այսօր էլ համարում եմ գիրքը որպես ուսուցիչ, գրականության ուսուցիչ եւ այն գրողներին, ումով ես ապրել եմ։ Սկսած դեռ հին շրջաններից ու մինչեւ այսօր նրանք շատ են եւ չեմ կարող որևէ կոնկրետ անուն առանձնացնել, ուզում եմ մենակ ասել, որ ամբողջ կյանքի հետ կապված գրականության ուսուցիչների այս շարանը պիտի ավարտեմ իմ ապրած եւ չապրած օրերով, այսինքն գրականության մեծ ուսուցիչ եմ համարում նաեւ կյանքը։ Ինչ վերաբերում է, ինչն է ոգեշնչում գրելուն։ Գիտեք, որ ես տարբեր թեմաների շուրջ եմ գրում եւ ոչ միայն ես, ինձ թվում է ցանկացած ստեղծագործող թեմաների լայն մեծամասշտաբ հնարավորություն ունի եւ յուրաքանչյուր ոլորտում էլ ունես մեկին կամ ինչ որ մի բան, որը քեզ համար ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսանում։ Եթե ծնողի մասին ենք գրում, պարզ է քո մայրն է քեզ համար ոգեշնչման աղբյուր, զավակների մասին զավակդ, հայրենիքի մասին հայրենիքդ, բայց ով է համարվում գրող։ Մարդ, որը ոչ միայն իր կյանքով է ապրում, այսինքն ամենազգայուն մարդը, որ իր միջով ֆիլտրում եւ անցկացնում է նաեւ ուրիշի կյանքը։ Ինձ թվում է, որ ոգեշնչման աղբյուր կարող է լինել բնությունը, ցանկացած առարկա, որը նրա մեջ է, շնչավոր թե անշնչ։
Ինչ եք կարծում, գրականություն առարկան դպրոցում ինչպիսի տեղ պիտի զբաղեցնի։ Նկատելի է, որ վերջին շրջանում այն գնալով երկրորդական է դառնում։
Կարծում եմ, որ նախ շատ մեծ է գրականություն առարկայի դերը յուրաքանչյուր աշակերտի որպես անհատ ձևավորման գործում, եւ երկրորդ սա այն առարկան է, որը կարելի է կապել դպրոցական ուսումնասիրման ցանկացած այլ առարկայի հետ։ Գրականությունն այսպես կբացատրեի իմ խոսքերով. կամուրջ, մարտանհատականություն եւ մարտ մասնագետի միջև, որը գտնվում է յուրաքանչյուրի ներսում։ Եվ ի վերջո կյանքը ինձ էլ ցույց է տվել, որ գրող կարող է լինել ցանկացած մասնագիտության տեր մարդ, սկսած մաթեմատիկներից եւ վերջացրած պատմաբաններով, բայց այս բոլոր մարդկանց կապողը հենց գրականությունն է, որի հիմնախնդիրը կարծում եմ երեխային գիրք սիրել սովորեցնելն է, գնահատել եղածը, ձգտել ստեղծել նորը։ Եվ ինչպես ինձ համար շատ սիրելի Վարդգես Պետրոսյանն է ասել մի առիթով, ապրել անցյալում ստեղծված արժեքների տոկոսով միայն նշանակում է եղածը դարձնել պահածո, թեկուզև սրբազան պահածո։ Այսինքն ամենտեղ նորը ստեղծելու հնարավորություն է պետք տալ, իսկ աշակերտին գրքին կապելը, գրականության կապելը հենց առաջին քարն է, որը հետագայում գրականության մեջ ամուր եւ լուրջ իր գործը սիրող մարդիկ ունենալու շենքի հիմքում պիտի դրվի։ Եվ ազգապահպանության առումով էլ չեմ կարծում, որ գրականությունը ավելի քիչ դեր է խաղում, քան մեկ այլ բան, եւ ըստիս առանց փորձելու քննադատության տակ դնել մասնագետների կամ այս հարցով զբաղվող մարմինների կարծիքը, ինքս համարում եմ գրականությունը առաջնային եւ շատ կարեւոր առարկա։
Կպատմեք ձեր գրական գործունեության մասին, հատկապես ժողովածուների ստեղծման։
Գրականության մեջ, որպես արդեն հիմնավոր դեմք ներկայացուցիչ, այսպես ասեմ, 2012 թվականից եմ հանդես գալիս, երբ լույս տեսավ իմ առաջին ժողովածուն։ Ես առանց ինձ, որ 81 բանաստեղծությունների մեկ խումբ էր, առանց որևէ ենթաբաժինների։ 2014 թվականին լույս է տեսել իմ երկրորդ գիրքը, Լռության խորհուրդը, մոտ 300 բանաստեղծություններից կազմված ժողովածու է, և դրանից հետո արդեն պարբերաբար յուրաքանչյուր տարի, 2015 թվականին Մանկության մոլորակը, 2016 թվականին Նուրը պատմվածքն է լույս տեսել առանձին, 2017 թվականին Չլրացված տողերի լուսանցքներում նոր ժողովածուն, և այս տարի 2018-ի հոկտեմբերին շուտով լինելու է առաջին անգամ եմ բարձրացում նաև վերնագիրը զրույց անցած կայարանների մասին ժողովածուն։ Այս ժողովածուներից յուրաքանչյուրն իր ստեղծման պատմությունն ունի իհարկե, և կուզենայի անդրադառնալ 2015 թվականին Մանկության մոլորակը ժողովածուի լույսընծայմանը։ Այս ժողովածուն ծնվել և հասունացել է իմ փոքրիկ դստեր հետ զուգահեռ, և կարելի ասել բոլոր բանաստեղծությունների մուսան հենց ինքն է հանդիսացել, այսինքն նրա հետ են կապված ամեն մի բանաստեղծության յուրաքանչյուր գործողությունը, որ իր հետ կապված եղել է, հետագայում վերածվել է բանաստեղծության ոգեշնչման մուսան ինքն է եղել։ Պարբերաբար բանաստեղծական շարքեր են հրատարակվել աղբյուր ծիծեռնակամսագրերում, կանչ թերթում, գրական ալմանախներում մի շարք, որոնց թվում են Ոգեզարթոնքը, 101 աղոթքի շատակի, Անցյալը չի լռում, Գարունը սիրուց է ծնվել, բոլորը այսպես չեմ հիշում հիմա, և ինձ համար շատ կարևոր Գարուն և Անդին ամսագրերում պարբերաբար տպագրվում են բանաստեղծական շարքեր։
Հայտնի է, որ դուք ընթերցողների մեծ խումբ ունեք, գրելիս դուք զգում եք նրանց, և ով է ձեր ընթերցողը։
Երևի այսպես մեկնաբանեմ, ընթերցողը ստեղծագործողի համար նույնն է, ինչ հանդիսատեսը թատրոնի։ Ինքնին հասկանալի է, որ գրելը լինում է ներքին մղումով, այսինքն գրելու պահին ստեղծագործողը դժվար թե մտածի որևէ մեկի մասին, դու ինքդ քեզանից ես կամ դուրս կամ ավելի ներս, այսինքն գրելու պահին առանձնանում ես, մտնում ես ինքդ քո մեջ, տողը թերանում է դեպի քեզ, և այսպես կբնութագրեի, ես կոնկրետ մտնում եմ ներս, իմ ներսի աստվածներին աղոթելու, այսպես ասեմ։ Աստված ներ բառը թող չզարմացնի, որովհետև այստեղ նկատի ունենք տողը, որը գրողի համար տվյալ պահի դրությամբ է համարվում։ Եվ իհարկե, երբ գործն արդեն կա, առաջին հերթին դու մտածում ես քո ընթերցողի մասին, թե ով կլինի այս գործի օրինակ ասողը, վերարտադրողը, ով ինչպես կմեկնաբանի, ինչպիսի հասարակություն կսիրի այս գործը, ինչպիսի հասարակություն կքննադատի և այլն։ Ով է իմ ընթերցողը, Մանկության մոլորակը գրքի լույսընծայումից հետո արդեն նաև մանուկներից սկսած, մինչև ամենամեծ տարիքի և հասակի մարդիկ։ Ընթերցողներիս բաժանել եմ ոչ միայն իմ, ընդհանրապես ըստ ինձ ընթերցողները լինում են պատահական, մշտական և հավատարիմ։ Պատահական ընթերցողները, թե ովքեր կարող է մի անգամ այցելեն քո էջ կամ լսեն ինչ-որտեղ հավանության տան, թե կուզև քննադատեն ինչու չէ։ Մշտական ընթերցողները նրանք են, ում երևի թե եթե հարցնես մի քանի ժամանակակից ստեղծագործողի անուն, եթե ոչ առաջինը, ապա չորրորդը, հինգերորդը քեզ կհիշեն, և հավատարիմ ընթերցողները, ովքեր հաստատ առաջին երկուսի մեջ քո անունը կտան։ Ընթերցողների կողմից ընդունված լինելու առաջին գրավականը նաև, որ պատահական կարող է տեսահոլովակ պատրաստեն քո գործով իրենց իսկ ընթերցած կամ իրենց սաների, աշակերտների և ուղարկեն մեծ ուրախությամբ հայտնելով, որ իրենց միջոցառման մեջ ընդգրկել են քո բանաստեղծությունները և դա հաջողություն է ունեցել, հավանության է արժանացել։ Քո խոսքը, քո ձևակերպումները հնարավորություն են տվել ինչ-որ մեկին արտահայտելու իրենց քո բարերի միջոցով, ենթադրենք ինչ-որ տեղ օգտագործել են քո բարերը։ Ես մի քանիսը ունեմ շատ հավատարիմ ընթերցողների, որոնց կարելի է այստեղից նաև շնորհակալություն հայտնել, պարոն Զարեպիլեմ ջանը, Նարինեն Ալոյան իր փոքրիկ դստեր հետ, ովքեր հավատարմորեն միշտ կարելի ասել իմ խոսքի ծրողներն են, Վերգինեն, այո, Վերգինեն Հայրապետյան, որ Ներսիսյան վարժարանում դասավանդում է և գրականության դասերին է ընդգրկում, ես իսկապես երախտապարտ եմ և շնորհակալ, որ կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր և հետևում են ժամանակակից ստեղծագործողի կյանքին և քաղում են տեղից պատարիքներ, օգտագործելով իրենց դասերի, իրենց առօրյայի մեջ։
Ինչպիսին է այսօրվա արդի հայ գրականությունը ձեր պատկերացմամբ և ինչպես է այն ներազդում ձեր բանաստեղծության վրա, հատկապես ում եք կարդում։
Ուզում եմ ձեր այս հարցը կապել նախորդ հարցի հետ, այն առումով, որ ընթերցողներն ովքեր են։ Նախ շատ կուզենայի, որ ժամանակակից ստեղծագործողները անպայման միմյանց ընթերցեին։ Ճիշտ է, դա կա, բայց ես չէի ասի, որ պարտադիր չէ, որ գովասանքի խոսքեր ասեն մեկը մյուսին, բայց զգաս, որ ընթերցել են և ծանոթ են, թե կուս որևէ մեկի կողմից չընդունվի քո գրվածքը։
Անկուցե լուր են կարդում, հիմա ընդունված է այդպես լուր կարդալ և չարդականքեր։
Ես կարծում եմ, որ գուցե, թերևս մի քանիսը, բայց համատարած մեկը մյուսի ընթերցողը չէ։ Ես չեմ վախենում ասել, որ ես իմ գրեթե բոլոր, ովքեր իմ ընկերներում կան, ում ես ճանաչում եմ, բոլոր գրչընկերների առաջին հերթին ընթերցողն եմ, որովհետև կարևոր եմ համարում ծանոթ լինել ժամանակակից գրականության մեջ տեղի ունեցած ամեն մի երևույթի։ Դա չի նշանակում, որ ես բոլորի գրածները հավանում եմ կամ քննադատում եմ քավլիցի, ուղղակի ծանոթ լինել գրածներին և կարողանալ տարբերել քո գրողին, կարողանալ հետևել նրան, կարողանալ թևեր տալ, որովհետև գրող լինելուց առաջ դու մարդ ես, որը նաև ընթերցող է։ Եվ հայ գրականության մեջ ես ձեզ ասեմ, ընդհանրապես գրականության մեր այս փուլը համարում եմ ծաղկման փուլ, եթե կարելի է և եթե սխալ չեմ լինի, կոնկրետ վերածննդի փուլ, եւս մեկ վերածննդի փուլ կարելի է համարել։ Դասական հեղինակներին ճանաչելուց, դպրոցական շրջանում, բուհական շրջանում սովորելուց, ուսումնասիրելուց հետո բավականին երկար ժամանակ լրություն եմ հիշում, գուցե ինձ հետ է կապված, չգիտեմ, որ ես բավականին երկար ժամանակ ինձ հետ ապրող, իմ կողքին ստեղծագործող մարդիկ չեմ հիշում, և հիմա այս փուլում տարապ ունենք ստեղծագործողների, և շատ գովելի է, իհարկե ժամանակը ցույց կտա, ով ինչպիսին է, բայց այս փուլում, որ հաստատ հայ գրականությունը իր զարգացման, իր ծաղկման մեջ է, և ես չեմ վախենա ասելու, որ մենք հրաշալի արդեն իսկ ինձ համար գրողներ ունենք, ում ես կարդում եմ սիրով հայ գրականության մեջ Հովանես Գրիգորյան, Արտակ Համբարձումյան, Հրաչյա Սաուրխան, Ավակ Եփրեմյան, Հենրիկ Էդոյան, Վանո Սիրադեղյան, Վարդգես Պետրոսյան, սրանք այն գրողներն են, ում ես անընդհատ կարդում եմ, և իմ կողքին ապրող գրողներից Հարենց, Էդվարդ Մամբելյան, Խաչիկ Մանուկյան, Գուրգեն Խանջյան, Գագիկ Դավթյան և այլն, թողներեն ինձ նրանք ու մանունները, ես չեմ կարող բոլորինը թվարկել, այո, այս պահին, ովքեր եկան մտքիս, և մի բան կարևորում եմ շատ, որ գրողը պիտի կարողանա դառնալ իր ժամանակի հայելին։ Մենք այսօր շատ ստեղծագործողներ ունենք, ում գրվածքներն ընթերցելիս, ում գրվածքների շուրջ խորհելիս հասկանում ես, որ տարիներ հետո մեր այս ժամանակահատվածում տեղի ունեցածը հաստատ կփոխանցվի նաև սերունդներին։ Իսկ ում եմ կարդում։ Կարդում եմ բոլորին, այսինքն գիրք, որի մասին թեկուզ մեկ նախադասությամբ լսել եմ, եթե հնարավորություն կա ձեռք բերելու, ճարելու, անպայման փորձում եմ տեղյակ լինել։ Մեկ ուրիշ հարց է, ով է իմ գրողը։ Այս հարցի վերաբերյալ միանշանակ կարող եմ նախ սկսել ռուս դասական գրականությունից։ Գիտեք, մինչև 6-7 դասարան, մինչև խորհրդային միության փլուզումը, բոլորս էլ գիտենք, որ խորհրդային տարիներին մենք մի քանի ռուս գրողների այն էլ սահմանափակ ինչ-որ գործեր էինք ուսումնասիրում և հայ գրողներից նույնությամբ։ Համաշխարհային գրականությանը կարելի ասել մենք այդպես ծանոթ չենք եղել, ինչպես այսօր երեխաները հնարավորություն ունեն, և նույնիսկ ինձ վատ էի զգում, երբ արդեն բավականին հասուն տարիքում սկսեցի Կամյու կարդալ, Կաֆկա կարդալ, վրացի լավ գրողներ, հայ, ամերիկացի, իտալացի և այլն։ Մի պահ եղավ, որ թել էի պատկերացնում այդ ինձ համար սիրելի գրականությունը ու նրա վրա ուլունքներ էին շարվում։ Հետո պարզվեց, որ այդ թելը ոչ թե թել է, այլ օղակ, որովհետև ինձ հետ բերեց դեպի ռուս դասական գրականությունը, բայց իհարկե արդեն ինձ համար պարզած իմ աչքերով բացահայտած ռուս գրականությունը։ Դաստայևսկին ինձ համար եղել է և մնում է դեռ անգերազանցելի գրող։ Շատ սիրում եմ և տպավորված եմ Ռոմեն Ռոլանից, որը, չգիտեմ, գուցե ճիշտ տարիքում ընթերցելն էր գրքի, գուցե հանգամանքները, այդ ընդվզումը, ժամանակի դեմ ըմբոստանալը, անընդհատ եղած սխալ բարքերի դեմ խոսելը իր, որ ինձ գրավեց, և մի շատ կարևոր հանգամանք, որ լինելով տղամարդ, կնոջ կերպարը հոգին, խոսքը սմայված հոգի գործի մասին է, այնպես է նկարագրել, որ երևի թե ոչ մի կին չկարողանար նման մանրամասնություններով և նրբերանքներով փոխանցել կնոջ ներաշխարն ու կնոջ կյանքը։ Կարդում եմ Կամյու, Կաֆկա, արդեն ասացի, արևմտահայ գրականությունից Վազգեն Շուշանյան եմ սիրում շատ, և ուզում եմ առանձնացնել նաև Հենրիկ Սենկևիչ Առանց Դավանանքի, որը նույնպես բեկումնային դեր է ունեցել իմ կյանքում։ Պոեզիայի մեջ, եթե հայ գրականության մեջ ասեմ, համարում եմ շատ կարևոր, որոնց անընդհատ կարող եմ կարդալ, Եղիշե Չարենցը, Համոսահյան եմ հիմա վերջերս շատ ավելի հասկանում, քան նախկինում էի հասկանում, ինձ թվում էր պարզ է, բայց հիմա ես հասկանում եմ, թե իր պարզության մեջ որքան բարդություն կա։ Սայատ Նովա եմ սիրում շատ ընթերցել։
Որպես անգլերենի գիտակ, դուք մեծ հնարավորություն ունեք հենց բնագրից կարդալ անգլիալեզու գրականություն։ Օգտվում եք այդ հնարավորությունից։
Իհարկե օգտվում եմ։ Ուսանողական տարիներին, ավելին ասեմ, 5 տարի երևի թե ընդհանրապես մոռացել էի հայերեն և ռուսերեն ընթերցանության մասին։ Ամեն ինչ կարդացել եմ անգլերենով և բնագրով, որովհետև այդպես պահանջում էր բուհը, և սովորելու այդ լուրջ սովորելու գործիտ լուրջ վերաբերվելու ընթացքում արդեն լրացուցիչ կարծես ժամանակ չի մնում, որ նաև հայերեն կամ ռուսերեն ընթերցես։ Այսօր կարդում եմ 3 լեզուներով, և ռուսերեն, և անգլերեն, և հայերեն։ Գիտեք, հիմնականում երբ է ինձ մղում գիրքը կարդալու անգլերենը նաև։ Առաջին, երբ չկա թարգմանություն, երկրորդ, երբ հենց թարգմանությունն ինքն է մղում կարդալու այդ գիրքը։ Դա լինում է 2 դեպքում, երբ թարգմանությունը շատ ստացված է կամ ստացված չէ։ Ստացված թարգմանության դեպքում ինձ հետաքրքրում է, թե ինչպիսին է բնագիրը, որ այսքան գեղեցիկ հայերենով մատուցվել է այս գործը, իսկ չստացված թարգմանության դեպքում զարմանքս 2 անգամ ավելի մեծ է, որովհետև մեր լեզուն շատ ճկուն ու գեղեցիկ է, հայերենի մասին է խոսքս, և անգլերենը մի փոքր այս առումով զիջում է հայերենին, և մտածում եմ, բնագիրը ինչպիսին է եղել, որ այսքան չստացված է թարգմանությունը, կարդամ տեսնեմ ինչպիսին է։ Լինում են դեպքեր, և պարզապես կարոտում եմ անգլերենին ու տվյալ գիրքը փորձում եմ կարդալ անգլերենով։
Իսկ երբևէ մտածել եք ձեր իսկ ստեղծագործությունները թարգմանել անգլերեն, քանի որ պարզ է, որ գիտեք ձեր գրի առանձնահատկությունները, նրբերանգները, և ի վերջո ճիշտ կփոխանցեք ոճը, այսպիսով ռիթմը, պատկերը։
Գիտեք, սկզբում, որ առաջին անգամ ինչ որ գործ եմ անգլերեն թարգմանել, գործը իմը չի եղել։ Գրչընկերներից մեկը խնդրել է, և փորձել եմ ու պարզվել է, որ ստացվում է։ Իսկ սկզբանե միշտ մտածել եմ, որ մարդը պիտի գրի այն լեզվով, որով ինքը մտածում է։ Իսկ ես ինչքան էլ ցանկացած մասնագետ անգլերենի, ինչքան էլ գիտակ լինի իր գործում, ինքը մտածում է հայերեն։ Եվ զարմանալիորեն ես ինձ բացահայտեցի այդտեղ, երբ թարգմանեցի գործը, հետո արդեն ինքնակամ, առանց որևէ մեկի խնդրանքի, ունեմ թարգմանած գործեր Նոնա Պողոսյանից, Ռուզան Հովասափյանից, ամեկից մեկական գործ, էլի ունեմ գրչընկերներում գործերից թարգմանել եմ, պահել եմ, հավաքում եմ, այսպես ինձ թվում է դա ինչ-որ մի օր կարող է և գիրք կամ գրքույկ, ասեմ, չգիտեմ, քանիսը կլինեն, նաև լույս ընծայվել։ Իմ գործերից էլ եմ փորձել թարգմանել, հետո համեմատության մեջ եմ դրել, եւ կան գործեր, որոնք իսկապես ստացված են, զգում եմ, որ այդ ներքին ռիթմը, տրոփը կարողացել եմ նաև անգլերենում փոխանցել, բայց եկեք ու տեսեք, որ լինում են գործեր, որ քո իսկ գրած գործը, երբ թարգմանում ես անգլերեն, դու ինքդ զգում ես, որ չէ, այստեղ տրոփը պակաս է, այստեղ ինչ-որ բարերի կույտ է, որը գուցե եւ հետո նորից փորձես կամ ինչ-որ մշակում անցնի եւ այլն։ Նախագծերում կա, պլաններում առաջիկա կա ունենալ նաև անգլերենով իմ ավելի սիրված գործերի ժողովածուն, բայց թե բոլորի թարգմանությունը կլինի ըստ Նարինե Ավագյանի, թե ուրիշներն էլ կմասնակցեն, դրան չեմ կարող ասել։
Իսկ աստվածաշունչը ինչ ազդեցություն է թողել ձեր վրա, եւ հնարավոր է համարում շարք ստեղծել աստվածաշնչյան թեմաներով։
Աստվածաշունչը նկարագրվում է, բոլորս գիտենք, մեկ բառակապակցությամբ գիրք գրքոց, եւ ես կարծում եմ, որ շատ դիպուկ ասված է այս գրքի մասին։ Գիտեք, երբ խորանում ենք, օրինակ հլը մինչև աստվածաշունչը հասնել անտիկ շրջանի գրականության մեջ, մեզ թվում է, թե ինձ կոնկրետ, չասեմ, մեզ թվում է, թե դրանից այս կողմ ոչ մի նոր բան չի գրվել։ Հետո, երբ ավելի ես հետ գնում դեպի աստվածաշունչը, կարդում ես եւ հասկանում ես, որ նա էլ նորություն չի, եւ աստվածաշնչից հետո ոչ մի նոր բան չի գրվել։ Ասում են, աշխարհում գոյություն ունեն 7 թեմաներ, եւ ստեղծագործողը ոչ թե ինչ որ նոր թեմա է գրում, այլ տվյալ թեմայի մասին նորովի է գրում, իր ձևով է գրում։ Աստվածաշունչը, կարծում եմ, այն գիրքն է, որ մի անգամ, երկու, երեք անգամ ընթերցելով չպիտի բավարարվես, եւ անընդհատ չես էլ կարող իրեն որպես գիրք վերցնել, առաջին էջից սկսել, ավարտել, փակել ու դնել մի կողմ, ինքը անընդհատ է պետք կյանքում։ Աստվածաշնչյան շարք կլինի թե չէ, չեմ կարող ասել, բայց այստեղից անցում եմ ուզում կատարել Գրիգոր Նարեկացուն մեր եւ Մատյան Ողբերգությանը, որի հետ արդեն արկա գործողություններ են։ Եվ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան Ողբերգությանը կարդալուց եւ ուսումնասիրելուց հետո, անկեղծ ասած, ինձ մոտ 5 բանաստեղծության շարք է ծնվել, որոնք հետագայում նաեւ սիրվել են արդեն Աղոթքար Աստված, Իմ հազարականձը, որի վրա ես աշխատել եմ իրոք լուրջ, Հայոց Այբուբենին է վերաբերվում, եւ եւս 3 բանաստեղծություն այնտեղ եմ ուզում եւ այլն, որոնք գրված են հենց Նարեկյան շնչով, Նարեկից ազդված, այսպես ասեմ։ Իսկ աստվածաշունչը դեռ դրա համար երևի հասունանալ է պետք մի քիչ էլ։
Ինչ դեր են խաղում արվեստի մյուս ճյուղերը ձեր ստեղծագործական լաբորատորիայում։
Արվեստի բոլոր ճյուղերն էլ, ինձ թվում է, փոխկապակցված են, եւ մեկը մյուսից զատել հնարավոր չէ, բայց ինձ համար ես երկու ճյուղ հատկապես կառանձնացնեմ՝ նկարչությունը եւ երաժշտությունը։ Նկարչությունը այնքան սերտ է կապված գրականության հետ, որ ես կարող եմ կտավին նայելով պարզապես այդ կտավը պատմեմ, թղթին հանձնեմ, եւ դա հետակայում դառնա բանաստեղծություն։ Անկախ քեզանից, անգամ չես զգում տվյալ պահին դու ինչով ես զբաղված, կամ անգամ չիմանաս, որ նկարի ազդեցությամբ է, բայց պատկերասրահից, թանկարանից գաստուն եւ ստեղծվեն ինչ-որ նոր գործեր։ Կուզենամ առանձնացնել մի քանի նկարիչների, ումից հատկապես տպավորված եմ՝ Վան Գոգ, Կլոդ Մոնե, Պոլ Գոգեն, Ռաֆայել, Դելակրուա, Լեոնարդո Դա Վինչի, եւ նրանց իհարկե ցանկացած նկարչի, ինչպես նաեւ գրողի ոչ բոլոր գործերն է, որ քեզ հոգեհարազատ են, այդպես էլ նկարչի կտավները, բայց կան կտավներ, որոնք իսկապես, ինչքան նայես, քեզ թվում է, մխրճվում ես ու չես կարողանում պոկվել, եւ դա մղում է ինչ որ տողի, ինչ որ բարի անգամ ստեղծման, նոր բարեր ես անգամ մոգոնում, որ հետո զարմանում ես։ Իսկ երաժշտությունը անփոխարինելի դեր ունի ինձ համար, գրականության հետ կապված է շատ, իմ ներսում, ոչ ինձանից դուրս։ Ես ստեղծագործում եմ երաժշտության տակ, չգիտեմ, դա բոլորի մոտ է այդպես, թե ոչ, չեմ էլ հարցրել, անկեղծ ասած, դեռ ոչ մեկին։ Հիմնականում շատ եմ ոգեշնչվում 3 տեսակի երաժշտությունից՝ դասական, դե պարզ է, սա ինքնին, ռոք երաժշտության տակ կարող է ստեղծագործեմ, եւ ռուսական ռոմանսների, եւ Շարլ Ազնավուր, որ ինձ համար նույնպես մի վերերկրային տիրույթ է երաժշտության առումով։ Երաժշտությունը բարձր անգամ հնչելիս ինձ չի խանգարում ստեղծագործել, եթե ես մենակ եմ տանը, կարող է ռոք երաժշտությունը ծայրահեղ բարձր լինի, եւ ես այնքան հետո նուրբ գործ դրա տակ գրվի, որ հետո դու ինքդ զարմանում ես, թե ինչ կապ կարես երաժշտության ու ես գործի մեջ։ Եվ հակառակը, շատ նուրբ երաժշտության, ասենք կարնանային վալսի հնչյունների ներքո կարող է դու այնպես ընդվզես, այնպիսի բանաստեղծություն քեզանից ծնվի, որ նույնպես հետո զարմանաս, թե սրանց կապը որտեղ է։ Բայց ինձ թվում է մի օր բոլոր դեպքերում հասունանալու հետ այդ կապն էլ կգտնենք։
Վերջերս ձեր Facebook-յան էջում դու գրառում էիք թողել այսպիսի բովանդակությամբ. Երբ հեռու ես լինում, ոչ թե պարզապես հասկանում ես այս գում մաշկիտ վրա։ Դրսում գտնվող ոչ մեկին չեմ մեղադրում, Քավլիցի։ Հստահ եմ, որ նորմալ պայմաններում ոչ ոք չէր լքի իր երկիրն ու բռներ օտարության ճամփան։ Համենայն դեպս, երբ հեռու եմ, տողերս միայն այստեղ են բերում։ Եվ ներկայացրել էիք ձեր «Ախր իմ չեն» բանաստեղծությունը, որն այսպես է սկսվում. «Օտար ափերի քաղցրաշիտ ջրեր, իմ ծիրանենին դուք ինչպես ջրեք»։ Եվ դուք վերջերը շատ եք լինում օտար ափերում, հայնիկից հեռու։ Ինչպիսի կեցությունն է դա ձեր բանաստեղծի համար։
Անտանելի։ Մի խոսքով, որ առաջինը եկավ հիմա մտքիս, անտանելի կեցություն է։ Ես, գիտեք, իմեությամբ ինձ մարդասեր եմ համարում շատ, և լեզուների իմացությունն էլ երբեք խոչընդոտ չի եղել դրսում ինձ օտար զգալու, բայց դա այն պայմանում, երբ ես իմացել եմ, որ ես գնում եմ 5 օրով պիտի վերադառնամ, 10 օրով պիտի վերադառնամ, բայց այսօր, երբ մի փոքր այդ ժամանակահատվածը երբեմն առ երբեմն ցկվում է դրսում լինելու, գիտեք, այսպես կասեմ, հայրենիքում եղած ժամանակ հայրենիքին ուղված խոսքը ծեր է, խոստովանություն, բողոք, ընդվզում, ներողություն, իսկ հայրենիքից դուրս այս ամենին գումարվում է անհակ կարոտ, այսինքն ոչ թե գումարվում է, այդ կարոտը առաջին տեղում է լինում։ Ես չգիտեմ, գուցե ես լավ ստեղծագործող չեմ կամ ճիշտ ստեղծագործող չեմ, բայց ես պիտի ասեմ առանց ամաչելու, որ իմ արմատները այստեղ եմ թողնում, երբ հեռանում եմ, և ես դրսում դժվար եմ գրում։ Գուցե հենց դա է, որ ինձ ներսում խմորումները կան, բայց չի ստեղծվում, և գուցե դա է ինձ դնում այն անհարմար վիճակի մեջ, որ ես անընդհատ ցկտում եմ տուն վերադառնալ։ Եվ այդ զգացողությունը, որ ինքնաթիռը արդեն մոտենում է հողին, ու այդ փոքրիկ-փոքրիկ քարակուսիները տարբեր մեր Մարտիրոս Սարյանի գույներով, Մինասի գույներով, որ այդպես հերվից տեսնում ես արտերը, արդեն այն, որ չգիտեմ ինչպես բացատրեմ այդ հոգեկան ապրումները, որ դու արդեն գիտես, դու լցվեցիր, դու տանն ես, պետք է նորից ծնվի այն, ինչ ծնվում է։ Իսկ դրսում գրում եմ միայն հայրենիքի մասին ու միայն կարոտով։
Եվ ին վերջին ավանդական հարցը ձեզ, ինչ գրքեր են զարդարում ձեր գրասեղանը, և այժմ, հենց այսօր կամ երեկ, ինչ էիք կարդում։
Գրասեղանը հիմնական, եթե զարդարելու մասին է խոսքը, ասեմ, այնտեղ միշտ դրված է Չարենցի բանաստեղծությունների հատընտիրը, այնտեղ միշտ դրված է Դաստայևսկուց հիմնականում գրառումներ ընդհատակից կամ գրողի օրագիրը, գործերը, Սենկևիչ առանց դավանանքի և Աստվածաշնչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է տվյալ պահին, ապա ասեմ, որ վերջերս նվեր եմ ստացել մի հիանալի, ինձ թվում է, գիրք, չնայած դեռ չեմ հասցրել, նոր եմ թերթում գիրքը, Անդրեյ Վոլոսի վեպը, որը պարոն Շանթ Մկրչյանն է թարգմանել, «Վերադարձ Փանջիրուտ»։ Դա իրանական դասական պոեզիայի ներկայացուցիչ Ռուդակի կյանքն է, և թարգմանվել է արդեն հայերենով կա։ Այ հիմա պատրաստվում եմ հենց այսօր երեկոյան վաղը այդ գիրքը սկսել ընթերցել։ Այս պահին նաև ձեռքիս տակ ունեմ Ուիթմեն, Բրոցկի, Բուկովսկի բանաստեղծության հետ կապված, արձակ բանաստեղծության, իմ սիրած ժանրի հետ կապված, ովքեր էլի մշտական են, ինչպես այսօր, այնպես էլ կլինեն վաղը, այնպես կլինեն միշտ, ինձ թվում է։
Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Գրական Ընտրանի հաղորդաշարի իմ հյուրը բանաստեղծ Նարինե Ավագյանն էր։ Իսկ հանդիպում։